Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤ ΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σοβαρή εξέλιξη με τον ντρόουν στη Λευκάδα. Η Μεσόγειος δεν θα γίνει θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, αναφέρει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Κάθε μονομερής ενέργεια είναι προφανές ότι δεν θα έχει απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου, δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης για τον νέο νόμο της Τουρκίας που επιχειρεί να επικυρώσει το σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε ως απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης. Γενναιόδορη η πρόταση, λέει το Ιράν, στην εντατική εκεχηρία, απαντά ο Αμερικανός πρόεδρος. Άλμα τιμών στο πετρέλαιο μετά το αδιέξοδο. Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δις ευρώ, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βγήκε από τη ΜΕΘ ο Γιώργος Μιλωνάκης. Μεταφέρεται σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τον Χανταϊό. Έχουμε λάβει τα αυστηρότερα μέτρα, δήλωσε στο Ert News η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικό, ο Έλληνας επιβάτης του Χόντιους θα παραμείνει για 45 μέρες. Είναι απείρετος και χωρίς ένδειξη ασθένειας. Έφερε άρωμα Ελλάδας με χορό και ζορμπά ο Ακύλας στην Βιέννη. Ανανεώνεται η θητεία των Παπανδρέου, Μουζάκη και Θάνου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι όμως για 5 χρόνια, αλλά μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τους. Οι αλλαγές στο πόθεν αίσχες των πολιτικών τη δήλωσαν σε μετρητά σπίτια και αυτοκίνητα. Και τέλος, κινηματογραφική ληστεία με Καλάζνικοφ στην Τιθωρέα. Άρπαξαν 200.000 ευρώ από τράπεζα, τους έπεσαν τα χρήματα στο δρόμο και τα μάζευαν. Οι αρχές ψάχνουν 4 άτομα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα για το θαλάσσιο ντρόουν ουκρανικής κατασκευής, το οποίο βρέθηκε έμφορτο περίπου 100 κιλών εκρηκτικής ύλης στη Λευκάδα. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος ενημέρωσε για το θέμα σήμερα τους Ευρωπαίους ομολόγους του στις Βρυξέλλες. Όταν οι έρευνες ολοκληρωθούν από τις ένοπλες δυνάμεις που έχουν αναλάβει την υπόθεση, η χώρα μας θα προβεί σε ανάλογα διαβήματα, ενημέρωσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Γιώργος Διονυσόπουλος, ο συντάκτης μας, αρμόδιος για θέματα εθνικής άμυνας, θα μας ενημερώσει για το θέμα που εύλογα λαμβάνει διαστάσεις. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θανό.
Τι καινούριο υπάρχει σε σχέση με αυτό το ζήτημα που πραγματικά μας έχει βάλει σε πάρα πολλές σκέψεις.
Τα βλέμματα είναι στραμμένα στο αποτέλεσμα των σχετικών, θα λέγαμε, ερευνών που κάνει και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο τις τελευταίες 3 μέρες έχει, θα λέγαμε, την αρμοδιότητα να διαχειριστεί αυτή την εξέλιξη. Μια έρευνα η οποία έχει χαρακτηριστεί άκρως απόρριτη. Μιλάμε καθημερινά με το ΓΕΘΑ, εντούτοις όμως συναντούμε μόνο κλειστά στόματα. Είναι ψηλά διαβαθμισμένο ως απόρριτο το συγκεκριμένο πόρισμα. Μια έρευνα που ωστόσο δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς και σήμερα το πρωί, στο χώρο που φυλάσσεται το θαλάσσιο, το ντρόουν, κατά ψέματα, ή αν θέλεις αυτόνομο θαλάσσιο, αυτόνομο σκάφος επιφανείας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, στο Σκαραμαγκά. Φυλάσσεται σε ναυτική βάση εκεί. Βρίσκεται κάθε μέρα, και το ίδιο έγινε και σήμερα, ένα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Επικοινωνιών Πληροφορικής του ΓΕΘΑ και της Διεύθυνσης Διαστήματος, μελετώντας αλλά και εξετάζοντας τα συστήματα κατεύθυνσης, δορυφορικής τεχνολογίας, αλλά και τις εφικτές.
Θα μπορούσαν να αντιγραφούν, δηλαδή μέσα από όλο αυτό το σκηνικό, να υπάρξει και ένα καλό, να αντιγραφούν από τις ελληνικές αρχές και ένοπλες δυνάμεις τα στοιχεία της τεχνολογίας, της σύγχρονης τεχνολογίας που διαθέτει αυτό το ντρόουν.
Όπως μας έλεγαν με στρατηγικούς κύκλους που μιλήσαμε νωρίς το μεσημέρι, Θάνο, ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και το συγκεκριμένο κλιμάκιο που βρίσκεται, όπως είπαμε, κάθε μέρα στον χώρο εκεί, στο Σκαραμαγκά, που βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόουν. Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χαρακτηρίζεται ως τεχνολογική ανάλυση. Αυτή είναι η ονομασία που δίνεται σε αυτή τη διαδικασία. Με στόχο, όπως είπαμε, να αντιγραφούν αυτά τα συστήματα, τα οποία κρίνονται ως ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανάπτυξη ανάλογων μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας και από τη χώρα μας. Θυμάστε ότι το Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας, το οποίο θα δοθεί το συγκεκριμένο πόρισμα αλλά και τα συμπεράσματα, όπως και τα χαρακτηριστικά του σημαίνου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας, ουκρανικής τεχνολογίας, να σημειώσουμε. Πρόκειται για υλικά τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις είναι καινοφανής, θα λέγαμε, και για την ελληνική πλευρά, όπως είναι η υδροφορική τεχνολογία, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την πλοήγησή του, όπως είναι οι αισθητήρες, το δορυφορικό κάτορτο, όσο και το ρούτερ που χρησιμοποιούνταν, προκειμένου βεβαίως να το χειρίζονται από μακριά.
Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε τι περιέχει, είπε ο κύριος Δένδιας πριν από δύο περίπου 3-24 ώρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να εντοπίσουμε και τη χώρα και τον χειριστή αυτού του ντρόν.
Δεν χρειάστηκε και πολύ κόπος, μιας και αρκετά από αυτά τα συστήματα που συμπούνταν λένε πληροφορίες ότι ήταν ουκρανικής κατασκευής. Οπότε πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να καταλάβει, να φανταστεί αν θέλει από πού μπορεί να προέρχεται το συγκεκριμένο.
Άρα βρέθηκε από κάποιο πλοίο στη Λευκάδα ή ενδεχομένως από τη βάση στη Λιβύη, τη γνωστή βάση που...
Η βάση της Λιβύης είναι πολύ μακριά για να φτάσει μέχρι τη Λευκάδα. Το συγκεκριμένο σκάφος έχει περίπου 800 χιλιόμετρα εμβέλεια, οπότε το πιθανότερο είναι ότι το κουβαλούσε στο κήτος του κάποιο σκάφος, κάποιο πλοίο του εμπορικού ναυτικού, το οποίο το άφησε στα ανοιχτά είτε του Ιωνίου είτε στα ανοιχτά της Μεσογείου και από εκεί, έχοντας στη μνήμη του, θα λέγαμε, τα χαρακτηριστικά είτε από τις συντεταγμένες είτε με χειρισμό από μακριά, μέσω δορυφόρου από την Ουκρανία και από τη Λιβύη ή οπουδήποτε αλλού, ακόμα και από τη χώρα μας θα μπορούσε να το χειριστεί κάποιος, βρέθηκε στο σημείο που βρέθηκε, πιθανώς γιατί κάποια στιγμή χάθηκε το σήμα και το συγκεκριμένο σκάφος κατευθύνθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή, έχοντας από πριν τις σχετικές συντεταγμένες στη μνήμη του. Τουλάχιστον έτσι μας λένε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τώρα, εκεί πέρα, θα φάνω και σε σχέση με αυτό που ρώτησε για την αντιγραφή. Σε κάθε περίπτωση, ένα προηγμένο σκάφος, να μην το ξεχνάνε αυτό. Η χώρα μας, μάλιστα, έχει έρθει σε επαφή με τους Ουκρανούς σχετικά πρόσφατα προκειμένου να το προμηθευτεί. Η Ουκρανία δεν το έδωσε. Αν θέλετε το σκεπτικό, ή αν είχε θέσει ως όρο να μην το χρησιμοποιήσουμε για επιχειρήσεις απέναντι στην Τουρκία. Προφανώς ο μεγάλος αντίπαλος στην περιοχή είναι η Τουρκία και ως εκεί η χώρα μας δεν θα μπορούσε να προχωρήσει σε μια τέτοια κατεύθυνση. Ωστόσο, εφόσον αντιγραφεί και εφόσον πάνε όλα καλά, τότε και η Ελλάδα θα γίνει γνώστης αυτής της τεχνολογίας. Και το λέμε αυτό διότι για να αναπτύξεις ένα τέτοιο μη επανδρωμένο σκάφος, να το δοκιμάσεις στη μάχη, να το δοκιμάσεις σε επιχειρησιακές συνθήκες, να δεις πώς λειτουργούν τα συστήματά του και εν συνεχεία να τα προσαρμόσεις, χρειάζεται πολύς χρόνος, χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα. Οι Ουκρανοί, βεβαίως, λόγω του πολέμου είχαν προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση από πολύ νωρίς. Ναι. Και ως εκ τούτου θα μπορούσαμε να πούμε ότι το βρήκαμε κατά κάποιο τρόπο έτοιμο. Αρκεί να το εκμεταλλευτούμε.
Πάντως υπάρχουν και διπλωματικές διαστάσεις στην όλη υπόθεση. Και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Μαρινάκης άφησαν ανοιχτό να προχωρήσει η κυβέρνηση στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες με στόχο την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον. Όσο καλές και αν είναι οι σχέσεις μας με την Ουκρανία, φαντάζομαι θα υπάρξει μια αντίδραση.
Υπήρχε ενόχληση και πριν από μερικούς μήνες, όταν οι Ουκρανοί είχαν χτυπήσει και στον Εύξηνο Πόντο, νομίζω, ένα ελληνικής πλειοκτησίας πλοίο, πάλι με τέτοιου τύπου θαλάσσιο ντρόουν. Επίσης έχουν κάνει και δύο χτυπήματα στο ρωσικό σκιώδη στόλο, σε δύο δεξαμενόπλια ρωσικής πλειοκτησίας, ένα στη Μάλτα, ανοιχτά τη Μάλτα και ένα στα ανοιχτά τη Λιβύη.
Λοιπόν, Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, το λέγαμε και νωρίτερα με τον συνάδελφο. Ο κύριος Γεραπετρίτης δήλωσε από τις Βρυξέλλες, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, πως όταν αποκαλυφθεί η προέλευση του σκάφους, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες με στόχο την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον. Γεγονός το οποίο αναφέρθηκε και ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
Ήτανε πολύ σαφής ο Υπουργός Εξωτερικών. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα, θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα.
Είναι ένα θέμα ύψης της εθνικής ασφάλειας, αφού δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορεί στις ελληνικές ακτές ανεξέλεγκτο ένα τέτοιο σκάφος με 100 κιλά εκρηκτικών. Στο Earth News και τον Δημήτρη Πετρόπουλο μίλησε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκικάς.
Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η περιοχή μας να γίνει θέατρο πολεμικών ενεργειών και δράσεων.
Μάλιστα.
Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κινήσεις και παρακολουθούνται κινήσεις του ρωσικού σκιώδου στόλου.
Μάλιστα.
Και βεβαίως υπήρξαν επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν αντίστοιχων ουκρανικών drones. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιο ντρόν, υποθετικό σενάριο, χάλασε και ταξίδεψε με μια πορεία σταθερή, πορεία και ταχύτητα 100 μίλια από το σημείο που θα έπρεπε να ήταν και έπεσε σε ένα βράχο στη Λευκάδα, είναι ένα γεγονός το οποίο αξιολογούμε ως πολύ σοβαρό. Από εκεί και πέρα, γίνεται μια έρευνα σε όλα τα επίπεδα, θα υπάρξουν και διπλωματικές κινήσεις μόλις η έρευνα ολοκληρωθεί και βεβαίως το επίπεδο, αν θέλετε, επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας βεβαίως θα αλλάξει εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Στέφανος Γκίκας, την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τώρα την προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τον σεβασμό των κανόνων και των σχέσεων καλής γειτονίας τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας με το οποίο η Τουρκία επιχειρεί να προσδώσει νομικό μανδύα στις διεκδικήσεις της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Για μονομερείς πρωτοβουλίες χωρίς καμία νομική ισχύ έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που απευθύνονται κυρίως στο εσωτερικό της Τουρκίας.
Νομίζω ότι κάθε μονομερής ενέργεια η οποία συντελείται με εθνική νομοθεσία, δηλαδή ψηφίζουν ένα νομοσχέδιο σε ένα κράτος, είναι προφανές ότι δεν έχει απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου. Απολύτως καμία αξία και απευθύνεται μόνο στο εσωτερικό κάθε χώρας, με λίγα λόγια για εσωτερική κατανάλωση. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται πριν και πάνω απ' όλα το διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας καθορίζει με απόλυτη σαφήνεια και πέρα από κάθε αμφισβήτηση τη διαδικασία και τα κριτήρια για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών. Και βεβαίως δεν νοείται επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Όπως και να έχει, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει συνεπής στο δρόμο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας με πλήρη προσήλωση στην υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων.
Σε ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης αναδεικνύεται η εξωτερική πολιτική και η αμυντική σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Opinion Poll για το Liberal την ώρα που η ελληνική κοινή γνώμη εμφανίζεται βαθιά ανήσυχη για τις διεθνείς εξελίξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 46,5% των ερωτηθέντων εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία σε άμυνα και εξωτερική πολιτική.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα απόθενα έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 που αφορούν τη χρήση του 2024. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης αφορούν τα οικονομικά στοιχεία του Πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, υπουργών και υφυπουργών, βουλευτών και ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών και δημάρχων καθώς και των συζύγων τους. Και θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα για τα σημαντικότερα από τα στοιχεία που είδαν το φως. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θα είναι όλοι τα σημαντικά αυτή τη φορά από τα ενέσχεια.
Είναι αρχινών, λίγο βαρετό χωρίς... το ρεπορτάζ αυτό κάθε χρόνο, αλλά...
Θα γίνει με φοροτεχνική
στο
τέλος οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες. Λοιπόν, με μικρές αλλαγές, γι' αυτό λέμε ότι δεν είχαν μεγάλο ενδιαφέρον. Κυρίως εστιάζουμε στις διαφορές από το προηγούμενο έτος. Εκεί εντοπίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ομόλογα αξίας περίπου 500.000. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, φαίνεται ότι η μεγονική παροχή απέκτησε 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Ο κ. Βελόπουλος πούλησε 2 μονοκατοικίες, πέραγε Χαλκιδική καθώς και ένα βοσκότοπο στην Χαλκιδική. Ο κ. Νατσιός αγόρασε 2 γιοταχή, από ό,τι φαίνεται, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης φαίνεται ότι αγόρασε 1 μονοκατοικία στη Σέριφο ενώ τη τμήματος 120.000 ευρώ. Ο κ. Ανδρουλάκης τώρα φάνηκε ότι στο πόθεν έσχε του αυτή τη χρονιά είχε μόλις 58.000 ευρώ καταθέσεις, ενώ το προηγούμενο πόθεν έσχε εμφάνιζε καταθέσεις άνω του 1 εκατομμυρίου. Όλοι αμέσως αναρωτήθηκαν, με αποτέλεσμα ο κ. Ανδρουλάκης μετά από λίγη ώρα να στείλει μια επιστολή προς τον κύριο Μπούρα, τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων, στο οποίο λέει ότι ο λογιστής του, από προφανές λάθος, δεν συμπεριέλαβε στη δήλωση του πόθεν έσχεσης τους λογαριασμούς που διατηρεί στο εξωτερικό και έτσι μαζί με αυτούς τους λογαριασμούς, οι οποίοι κατατίθενται επί 10 συνεπτά έτη, οι καταθέσεις του φαίνεται να είναι ίδιες όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Τέλος, να πω ότι για ακόμα μια φορά το ΚΚΕ έσπευσε να διευκρινίσει ότι τα εισοδήματα του κ. Κουτσούμπα από τη βουλευτική αποζημίωση καταλήγουν στο ταμείο του κόμματος και ο ίδιος λαμβάνει περίπου 940 ευρώ. Το ποσό, όπως λέτε, που φορολογείται κανονικά.
Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς θα παραμείνουμε στην πολιτική ατζέντα και στην αντιπαράθεση που εντείνεται μέρα με τη μέρα για σειρά ζητημάτων. Η Νέα Δημοκρατία κινείται σε ρυθμούς συνεδρίου και δίνει γι' αυτό ραντεβού με όλα τα γαλάζια στελέχη από την ερχόμενη Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Τα σενάρια πρόωρων εκλογών κυκλοφορούν έντονα και ο Παύλος Μαρινάκης σήμερα επιχείρησε να τα κλείσει προσδιορίζοντας τις κάλπες για την ώρα τους το 2027. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παράλληλα επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή την συνέντευξη Δημητριάδη στην Real News αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα για αυτά που είπε σε σχέση με τις τράπεζες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος και θα μας ενημερώσει σχετικά. Νότι, καλησπέρα. Έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση στο κόκκινο και στο βάθος εκλογές. Καλησπέρα και πάλι.
Θάνος,
με μπερδεύεις με τον Γρηγόρη, Νότι.
Συγγνώμη, Γρηγόρη, σε τον μεσημέρι, Θάνο.
Και κτημένη ταχύτητα. Δεν πειράζει.
Ναι, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση διαψεύδει, δηλαδή και ο κ. Μαρινάκης στο μεσημέρι στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμενε ότι το 27 η συζήτηση που είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τις ΡΕΣ δεν έχει να κάνει με το 26, αλλά γιατί και το 27 είναι μετά τη ΔΕΘ. Ο Μάρτης, ο Φεβρουάριος, όλοι αυτοί είναι μετά τη ΔΕΘ. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η επιμονή από την πλευρά της κυβέρνησης να διαψεύδει τα σενάρια πρώτων εκλογών, η συζήτηση υπάρχει. Θέλουμε ή μη. Με φόντο όλο αυτό το σκηνικό λοιπόν...
Ούτως ή άλλως το πρώτο θέμα χθες βγήκε με πρωτοσέλιδο 27, το σενάριο για τις 27 του Σεπτέμβρη, έτσι.
Ναι, έβρισκε και ημερομηνία ακόμη. Συγκεκριμένη.
Πάντως έχει μια λογική νότη, διότι η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Ιούλιο του 27 την Ευρωπαϊκή Προεδρία και φαντάζομαι ο καθένας από εμάς θα θέλει καθαρό πολιτικό τοπίο για αυτή την Προεδρία με τόσες ανοιχτές πληγές παγκοσμίως, έτσι.
Ναι. Αναμφισβήτητα υπάρχει αυτή η παράμετρος. Υπάρχει η παράμετρος ολοκλήρωσης των χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι αρκετά τα δισεκατομμύρια που περισσεύουν. Όχι περισσεύουν κάθε άλλο, ποτέ δεν περισσεύει, που αναμένονται να εισπραχθούν. Υπάρχουν ένας δύσκολος ενεργειακά χειμώνας μπροστά μας. Υπάρχουν και προς μια και προς την άλλη κατεύθυνση αρκετά επιχειρήματα για το αν πρέπει να επισπεύσει κανείς εκλογές ή όχι. Τελική αποφάση κανείς δεν είναι στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παραμένει πάντοτε είναι προνομία του πρώτου υπουργού, του εκάστοτε πρωθυπουργού.
Τώρα, έχουμε μια συζήτηση ανοίξει, μάλλον την άνοιξε ο ίδιος ο κύριος Δημητριάδης με την συνέντευξη που παρεχώρησε την Κυριακή στην Real News. αλλά και την επίθεση που εξαπέλυσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι έχουμε λοιπόν από το briefing?
Ναι, σε σχέση με τον κατά το παρελθόν και μέχρι την υπόθεση των υποκλοπών διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού, τον κ. Δημητριάδη, η απάντηση ήταν, είναι πολύ απλή από την κυβέρνηση, απλή. Με την έννοια ότι είναι σαφές το ότι οποιοδήποτε δέχεται επιθέσεις έχει δικαίωμα να απαντήσει και να αμυνθεί, τελεία. Εκεί κλείνει η υπόθεση. Από εκεί και έπειτα ξεκινάει.
Μια παρατήρηση μόνο, αν μου επιτρέπεις, Νότι, γιατί έχει τεράστια πολιτική εμπειρία. Αυτό που είπε ο κ. Δημητριάδης στην εφημερίδα, ότι τα πήρα όλα επάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη, την κυβέρνηση αλλά και την πατρίδα, δείχνει ότι δεν ευθύνομαι μόνο εγώ, αλλά εγώ τα πήρα όλα πάνω μου. Τουλάχιστον μια ερμηνεία θα μπορούσε να είναι αυτή για κάποιους.
Ναι, βεβαίως. Οπωσδήποτε θα μπορούσε να είναι μια ερμηνεία, αλλά σου είπα ότι η εκτίμηση.
Ναι, ότι μπαίνει τελεία εκεί.
Βάζει μια τελεία, γιατί κάθε άνθρωπος ο οποίος δέχεται επιθέσεις έχει δικαίωμα να αμυνθεί, να δώσει μια συνέντευξη και να δώσει τη δική του εκδοχή των πραγμάτων. Από εκεί και έπειτα θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα η κυβέρνηση πέρασε στην αντεπίθεση. Εξαπέλυσε μια σφοδρότατη επίθεση προς τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα του οποίου αναμένεται να δημοσιοποιηθεί το όνομά του και η επίσημη ανακοίνωση. Θύμισε, μίλησε για θράσος, εγώ σε κάθε φορά που μιλάει θυμίζει πεπραγμένα τη ΔΕΗ η οποία κόντουσε να σκάσει και το ότι σώθηκε και η κεφαλοποίηση της σήμερα βρίσκεται που βρίσκεται γλιτώντας περίπου 6 δισεκατομμύρια θα ήταν το κόστος για την εθνική οικονομία για τους όλους μας, για τους χορολογούμενους δηλαδή, εάν τελικά κατέρε οικονομικά. Είναι θράσος να μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας για τις τράπεζες που όλοι θυμούμαστε, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τι έγινε ο άνθρωπος που έκλεισε τις τράπεζες, που κατέστρεψε την οικονομία και ο οποίος είπε πρόσφατα ότι θα έπρεπε να τις είχε κλείσει πιο νωρίς, να τις είχε κλείσει την επόμενη ημέρα, την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Αυτό αφορούσε τον κύριο Τσίπρα, θα έλεγε κανείς, αν μου επιτρέπετε, ο λαϊκός όρος στα σκάγια πήραν στη συνέχεια και τον κύριο Ανδρουλάκη, κάλεσε το Πασόκ να είναι, αν μπορώ να τους βουλεύσω, είπε κατά γνώμη μου, θα έπρεπε να μην είναι μονοθεματικό, να δει ότι υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία και θα έπρεπε να απαντήσει σε αυτές τις...
Πολυμέτωπη επίθεση κατά συνέπεια. Ναι. Έτσι.
Όπως επίσης είχε και το ενδιαφέρον το γεγονός ότι όταν ρωτήθηκε διαχώρησε την περίπτωση της κ. Καρθιανού, την Πέμπτη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να ανακοινώσει το κόμμα της. Θα δούμε, λέει, όταν θα το ανακοινώσει θα υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και το κόμμα του κ. Κασιτιάρη, μάλλον την ζήλωση του κ. Κασιτιάρη ότι έχει δικαίωμα, ότι μπορεί να κάνει και αυτός κόμμα, λέγοντας ότι ο Κασιτιάρης είναι καταγγελμένος αμετάκλητα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις και βεβαίως είναι ο Άρης Πάγος εκείνος ο οποίος ανακηρύσει ή όχι υποψηφία
κόμματα. Ας μείνουμε σε αυτό, ούτως ή άλλως θα έχουμε πολλά να πούμε στην πορεία προς την κάλπη. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Νότι Ανανιάδη για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που επιτέθηκε σε Πασόκ και Αλέξη Τσίπρα και απομάκρυνε τα σενάρια πρόωρων εκλογών.
Είναι απίστευτο το θράσος ενός ανθρώπου, ενός πολιτικού, που ενώ είναι ο πρωθυπουργός της ελληνικής δημοκρατίας επί των ημερών του οποίου έκλεισαν οι τράπεζες, έκανε μαθήματα για το συγκεκριμένο θέμα. Τίναξε την οικονομία στον αέρα. Κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και έρχεται ο άνθρωπος αυτός που τα έκανε όλα αυτά και κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση για τις τράπεζες. Δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου να σχολιάζει συνέντευξη ενός ανθρώπου που εδώ και κάποια χρόνια μετά την παραίτησή του είναι ιδιώτης. Είναι σαφής η αναφορά του κύριου Δημητριάδη, αναφέρεται στην πολιτική ευθύνη και αναφέρουμε περισσότερο στο Πασόκ. Ή δεν μπορούν να διαβάσουν καλά, ή κάνουν ότι δεν διαβάζουν καλά αυτό το οποίο διαβάζουν. Για να το πάρει ο κόσμος στα σοβαρά, πρέπει να σέβεται πριν και πάνω απ' όλα τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Νομίζω ότι η τελευταία κυβέρνηση και ο τελευταίος πρωθυπουργός που μπορεί να κατηγορηθούν για έλλειψη θεσμικής συνέπειας σε τέτοια θέματα, μεταξύ αυτών και το πότε θα γίνουν εκλογές, είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Μάρτιος, Απρίλιος 2027, μετά τη ΔΕΘ είναι.
Επιμένει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το 27 και ότι ο Μάρτιος είναι μετά τη ΔΕΘ. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα θα πάμε, από που τονίζεται η ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς έθεσε 5 ερωτήσεις μπρος τον Παύλο Μαρινάκη και σχολίασε ότι όλα έμειναν αναπάντητα. Θα συνδεθούμε με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Ευγενία. Μια κούρσα για τη δεύτερη θέση έγραψαν οι εφημερίδες το Σαββατοκύριακο.
Και νομίζω πως ήταν ακριβής όρος. Τα είπαμε και προχθές, Θάνο μου, ότι το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να κάνει pressing στην κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών. Είχαμε τη συνέχεια και σήμερα σε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης που είχε να κάνει αυτή τη φορά με την συνέντευξη του γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Real News, όπου ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ότι ανέλαβε το βάρος της υπόθεσης των υποκλοπών προκειμένου να προστατεύσει την ΕΕΠ, την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία και βέβαια την πατρίδα. Όμως, αυτά όμως που ισχυρίστηκε πάνω στη συνέντευξή του χθες ο κ. Δημητριάδης έρχονται, υποστηρίζει πάντα το ΠΑΣΟΚ, σε πλήρη αντίθεση με όσα είπε στην ένορκη κατάθεση που έδωσε στις 25 Ιουνίου του 2024 στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στην οποία τότε δήλωνε άγνοια για τις υποκλοπές, παραπέμποντας μάλιστα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάνω λοιπόν στις αντιφάσεις αυτές που προέκυψαν από την ένορκη κατάθεση, το ΠΑΣΟΚ, όπως προείπες, έθεσε μια σειρά ερωτημάτων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, με παρότρινση μάλιστα να απαντήσει σήμερα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Ζητούσε λοιπόν εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, να απαντήσει ο κύριος Μαρινάκης, εάν πράγματι οι παρακολουθήσεις της ΕΕΠ έγιναν για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, σε τι εξυπηρετούσε η παρακολούθηση των Χατζηδάκη Δένδια Γεωργιάδη Μιλωνάκη. Δεύτερον, με το δεδομένο ότι για δύο φορές μετά τη συνέντευξη του Τάλ Ντίλιαν, ο Γρηγόρης Δημητριάδης παρουσίασε τον Πρωθυπουργό στο πραγματικό κέντρο οργάνωσης των υποκλοπών, μήπως η κυβέρνηση μπορεί να απαντήσει σε αυτά που ισχυρίζεται ο κύριος Δημητριάδης. Τρίτον, ζητούν από το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πώς κρίνει την εκ νέου αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, μετά βεβαίως τις αντιφάσεις του κυρίου Δημητριάδη. Ρωτούν ακόμη και ζητούν απαντήσεις από τον κύριο Μαρινάκη πώς σχολιάζει την παρέμβαση του πρώην Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κυρίου Μενουδάκου, ότι δεν μπορεί να οργανώθηκε όλο αυτό από ιδιώτες. Και πέμπτον, επίσης έχει να κάνει με τον κύριο Μενουδάκο, ο οποίος είχε πει πριν κάποιο διάστημα ότι δεν θυμάται άλλη περίπτωση ευθείας άρνησης συμμόρφωσης σε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Βεβαίως δεν δόθηκε καμία απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στις ερωτήσεις αυτές. Με τον εκπρόσωπο τύπου Θάνο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, να μην εκπλήσεται όπως ανέφερε και να τονίζει ότι ο κύριος Μαρινάκης πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Κλείνω, Θάνο, λέγοντας.
Έχουμε συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας και πολιτικού συμβουλίου αύριο, έτσι.
Ναι, το οποίο έψαξα πάρα πολύ να το βρω. Αύριο λοιπόν, με αντικείμενο την συνταγματική αναθεώρηση, πραγματοποιείται η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Είναι η δεύτερη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου που γίνεται από τη σύστασή του. Η προηγούμενη έγινε στις 6 του μηνός, πριν κάποιες μέρες. Η συζήτηση αυτή αναμένεται να γίνει στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής και βεβαίως θα ξεκινήσει με την ομιλία του Προέδρου του Κόμματος, του κυρίου Ανδρουλάκη.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Τώρα, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για την δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα.
Η πολιτική συζήτηση δεν μπορεί να περιστρέφεται μόνο γύρω από τους αριθμούς των δημοσκοπήσεων.
Δίνει όμως μια εικόνα, όπως και να το κάνουμε.
Εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το μεγάλο στόχο που είναι να κερδίσουμε τις εκλογές. Είναι προφανές ότι ακόμα βρισκόμαστε βήματα πίσω από το να πετύχουμε αυτό το στόχο μας.
Είδα μια ανακοίνωση χτες του κ. Τσουκαλά, να ανακοίνω σαφής γιατί σας ρωτώ. Ότι είναι διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου η μάχη για τη δεύτερη θέση.
Εγώ βλέπω τις τελευταίες μέρες, ειδικά και τις τελευταίες εβδομάδες, να το πω, με τον πλέον καθαρό τρόπο. Μια τεράστια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία, από το Μέγαρο Μαξίμου και από κορυφαίους υπουργούς. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα από τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη δεν υπάρχει. Που λίγο πολύ προσπαθούν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι ο κ. Τσίπρας έρχεται με φόρα, όπως το λέγαμε στο παρελθόν, για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι νομίζω κάτι το οποίο το σκέφτονται και το περιμένουν σαν δώρο από τον ουρανό.
Έχουν επιλέξει για αντίπαλο δηλαδή τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί εμείς από τη Βουλή είχαμε την αίσθηση ότι τον κύριο Ανδρουλάκη είχε επιλέξει ο Πρωθυπουργός.
100% δεν το βλέπετε.
Τώρα σε εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρη δίνει αυτή την ώρα το παρόν ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλησπέρα Βαγγέλη. Στην τελική ευθεία για το κόμμα.
Στην τελική ευθεία για το κόμμα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, δεν θα ανακοινώσει σήμερα το κόμμα την ίδρυση κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας. Και κατά τις δικές μου πληροφορίες δεν θα μιλήσει απευθυνόμενος προς κόμματα, δηλαδή ούτε προς ΣΥΡΙΖΑ ούτε προς άλλα κόμματα. Mm-hmm. Θα είναι μια πολιτική εκδήλωση, δεν έχει σχέση πλέον το βιβλίο. Ολοκλήρωσε το ταξίδι του το βιβλίο με ο Αλέξης Τσίπρας και από εδώ και πέρα αρχίζει γενομένης από σήμερα, θα αρχίσει τη σειρά των πολιτικών εκδηλώσεων ή δηλώσεων. Το τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή σήμερα στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρη θα παρευρεθούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι λένε ότι θα παρευρεθούν και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Αυτό μένει να το δούμε βέβαια το δεύτερο. Δημιουργεί ένα θέμα εκ των ουκ άνευ στον ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται ότι οι εξελίξεις μπορεί να είναι και ραγδαίες. Το λέω με την έννοια ότι κάποιοι ζητούν σύγκληση των ανώτατων καθοδηγητικών οργάνων, δηλαδή της πολιτικής γραμματείας, προκειμένου να ληφθεί μια οριστική απόφαση και πιέζουν τον κύριο Σοκράτη Φάμελο προκειμένου να συναντηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα.
Ναι.
Μια συνάντηση η οποία δεν φαίνεται προς ώρας να είναι ορατή, διότι τα πράγματα θα εξελιχθούν διαφορετικά και σε ρεαλιστική βάση. Αυτό είναι που μου μεταφέρουν εμένα τουλάχιστον οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα.
Σημαντική εξέλιξη πάντως. Σημαντική εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
Ναι, φαίνεται ότι δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί. Δηλαδή το ότι θα παρευρεθούν σήμερα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα από μόνο του λέει πολλά, έτσι δεν είναι?
Ναι, ότι μπορεί αύριο να μην υπάρχει και ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
Για παράδειγμα έχει δηλώσει και δημοσίως ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, ότι σήμερα θα είναι στην συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι. Με ερωτηματικό ξαναλέω είναι αν θα δούμε και βουλευτές της Νέας Αριστεράς, όπως την κυρία Έφη Αξιόγλου, τον κύριο Χαρίτση, τον κύριο Ηλιόπουλο. Υπάρχει μια φήμη από το πρωί ότι θα παρευρεθούν. Αυτό μένει να το δούμε, είναι με ερωτηματικό.
Είναι με ερωτηματικό, είναι όντως πολύ σημαντικές οι εξελίξεις αυτές που μας περιγράφει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Και θα πάμε τώρα στον συνονόματό σου, θα είναι δίπλα μου ο Βαγγέλης Σαρής, για να μας δώσει τα τελευταία νέα που είναι καλά για την υγεία του Γιώργου Μιλωνάκη, του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό, ο οποίος νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό εδώ και έναν μήνα σχεδόν και είναι εκτός μεθ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Το θετικό, το ιδιαίτερα θετικό είναι ότι σήμερα, κατόπιν συνεννόηση και με την οικογένειά του, οι γιατροί αποφάσισαν να του δώσουν εξιτήριο. Θυμίζουμε ότι εισήχθη εσπευσμένα στις 15 Απριλίου στο νοσοκομείο με ρήξη ανευρίσματος στον εγκέφαλο. Το υπέστη τη διάρκεια, θυμίζουμε, του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, παρουσιάζει κατάσταση του, η κλινική του κατάσταση βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Ο κύριος Μιλωνάκης λοιπόν αυτήν την στιγμή που μιλούμε πετά με μια ειδική πτήση με προορισμό τη Γερμανία. Εκεί θα νοσηλευτεί για ένα χρονικό διάστημα σε κέντρο που ειδικεύεται ακριβώς στην αποκατάσταση ανάλογων περιστατικών. Και να σας πω ότι λίγο πρωτού αναχωρήσει το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο αεροδρόμιο, ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε και μια τελευταία επίσκεψη εκεί στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, προκειμένου να χαιρετήσει τον στενό του συνεργάτη και να μάθει και τα νεότερα για την υγεία του.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στις οικονομικές ειδήσεις, πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δις ευρώ από τα δάνεια του πρώτου πακέτου διάσωσης προχωρά το οικονομικό επιτελείο τον επόμενο μήνα και το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027, όπως ενημέρωσε ο αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Να ακούσουμε τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης και θα επανέλθουμε για να σταθούμε στα ωφέλη για την Ελλάδα.
Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες. Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης.
Τώρα στο Earth News Radio και την εκπομπή «Σεμνά και ταπεινά» με τον Δημήτρη Πετρόπουλο μίλησε ο Χάρης Βλάβος, καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Δημοκρίτιο της Θράκης και τόνισε τα ωφέλη για τη χώρα μας όχι μόνο από τον τοκισμό αλλά και από την συνολική εικόνα απέναντι στους επενδυτές.
Από τη στιγμή που υπάρχουν πλεονάσματα είναι μια καλή μέθοδος να απομειώνεις το ήδη πολύ μεγάλο χρέος που έχουμε σαν χώρα. Δεν ξεχνάμε ότι είμαστε ακόμα πρωταθλητές του χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ελληνικό χρέος σήμερα είναι στα 146% του ΑΕΠ. Βέβαια, προσέξτε τώρα, από το 2020 μέχρι σήμερα έχει απομειωθεί δραστικά. Θα τολμούσα να χρησιμοποιήσω την έκφραση, κατεδαφίζεται το δημόσιο χρέος μας σε σχέση με το ΑΕΠ. Το 2020, για παράδειγμα, είμαστε στο 209%. Το 2021 στο 194%.
Έχουμε φτάσει στο 146%.
Στο 177%. Το 2023 στο 163%.
Λοιπόν, σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σε σύσκεψη με αντικείμενο τις αγροτικές ενισχύσεις και την πορεία αντιμετώπισης ζωονόσων. Εξετάστηκαν ο προγραμματισμός και το ύψος των νέων καταβολών συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης τιμολογίων λιπασμάτων. Για την ευλογιά των εγωπροβάτων σημειώθηκε πως τις τελευταίες 3 εβδομάδες έχει εντοπιστεί ιδιαίτερα μικρός αριθμός κρουσμάτων, όμως είναι απαραίτητη η πιστή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας ώστε να αποτραπεί τυχόν ανατροπή της θετικής πορείας προς την εκκρίσωση της νόσου. Ενώ για τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο έγινε επισκόπηση των μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί και υπογραμμίστηκε η ανάγκη να συνεχιστούν τα μέτρα βιοασφάλειας και η επιτήρηση στο πεδίο. Και στην πηξίδα του κόσμου, σε υψηλά επίπεδα παραμένει η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με αμφότερες τις πλευρές να αδυνατούν να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ η εκεχηρία δοκιμάζεται από συνεχείς παραβιάσεις και συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να καταλήξει σε συμφωνία για την επιβολή κυρώσεων κατά των εξτρεμιστών Ισραηλινών επίκων που ευθύνονται για τη βία σε βάρος Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, και είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μοιάζουν, Δημήτρη, καλησπέρα. Και
καλησπέρα,
οι δύο
Φάνο, καλησπέρα,
να
κύριε
θέλουν κύριε. Την εκεχηρία, αλλά ο καθένας με τους δικούς του όρους.
Ακριβώς.
Και ο πρόεδρος Τραμπ να προειδοποιεί ότι η εκεχηρία είναι στην εντατική.
Ακριβώς. Κεντρικό σημείο διαφωνίας θα αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα αλλά και η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ενώ την ίδια ώρα η αστάθεια επηρεάζει την παγκόσμια ενεργειακή αγορά με τις τιμές να αυξάνονται και το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτυχε την απελευθέρωση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του και το τέλος ενός αμερικανικού αποκλεισμού των λιμανιών, αφότου ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε οργισμένα τους στόχους της Τεχεράνης για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Μάλιστα είπε ότι η πρόταση του Ιράν είναι ανόητη, ενώ υποσχέθηκε πλήρη νίκη εναντίον του Ιράν, προσθέτοντας ότι, όπως και εσύ είπες, ότι η εκεχηρία είναι πλέον στην εντατική. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο νωρίτερα είπε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση του Project Freedom στα στενά του Ορμούζ, αυτή τη φορά με ευρύτερο περίοδο δράσης πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Τη δήλωση έκανε στη διάρκεια σημερινής τηλεφωνικής συνέντευξης στο Fox News, επισημένοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη λάβει την οριστική του απόφαση για την επαναφορά της πρωτοβουλίας. Παρά τα αυτά, ο Τραμπ τόνισε ότι το Ιράν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Να πούμε, Θάνο, ότι στο διπλωματικό πεδίο τώρα έχει ενδιαφέρον ότι η Βρετανία και η Γαλλία συγκαλούν την πρώτη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την πρόθεση πολυεθνικής αποστολής ασφάλειας στα στενά του Ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοεία, όταν και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Να κλείσω λέγοντας ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκαλεί σήμερα σύσκεψη για την ασφάλεια στο γραφείο του στην Ιερουσαλήμ. Και αυτή η σύσκεψη γίνεται αφότου ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία πρόταση για κατάπαυση του πυρός, Θάνο.
Η απάντηση του Ιράν έχει εντάσει την αναγνώριση της κυριαρχίας των στενών στο Ιράν? Υπάρχει δηλαδή ως απάντηση αυτό στον Αμερικανό πρόεδρο από την πλευρά του Ιράν, ότι θέλουμε εμείς να ελέγχουμε τα στενά ή όχι?
Κοίτα, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάτι τέτοιο, όμως είναι προφανές, Θάνο, ότι βεβαίως και θα θέλει να ελέγχει τα στενά του Ιράν. Παρά τα αυτά, έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα, έχω την αίσθηση, σε ένα τέλμα των ειρηνευτικών συνομιλιών, και οι δύο επιμένουν στις θέσεις τους. Ο κύριος Τραμπ κάνει λόγο για ανόητες θέσεις του Ιράν, το Ιράν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κάνει πίσω. Η αίσθησή μου είναι ότι τουλάχιστον για κάποια 24 ώρα ακόμα δεν θα έχουμε κάτι έτσι πολύ
πάντως
σημαντικό.
Όλο αυτό το τέλμα, η ανοησία, όπως το είπες χαρακτηριστικά, έχει προκαλέσει τεράστια παγκόσμια αναστάτωση σε οικονομικό επίπεδο και τρομακτικές οικονομικές συνέπειες λόγω αυτής της κρίσης. Σε αγώνα δρόμου με το χρόνο βρίσκεται η αγορά. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Mm. Σε αγώνα δρόμου με το χρόνο βρίσκεται η αγορά του πετρελαίου, με αναλυτές να εκτιμούν ότι ακόμα και αν τα στενά του Ορμούς άνοιγαν αύριο, η επιστροφή στην ομαλότητα θα χρειαστεί αρκετούς μήνες. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος θα μας ενημερώσει για το πού κυμαίνονται οι διεθνείς τιμές αυτή την ώρα. Καλησπέρα, Άκη.
Καλησπέρα και από μένα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έχουμε μία μικρή άνοδο της τελευταία μία-μία μισή ώρα. Είχε δηλαδή ανοίξει με άνοδο, μετά υποχώρησε το Brent. Ναι. Δηλαδή κάποια στιγμή έπεσε στα 103,3 και τώρα είναι 104,7. Είναι δηλαδή 1,5 δολάριο επάνω. Είναι μια τάση η οποία προφανώς δείχνει μια νευρικότητα, και αν δει κανένας και τις τελευταίες μέρες, δηλαδή σήμερα έχουμε 11 Μαΐου, αν δει κανένας από την τελευταία εβδομάδα, από 4, δηλαδή 5 Μαΐου μέχρι και σήμερα, πώς έχει κινηθεί το πετρέλαιο, κάνει κάτι απότομες βουτιές, μετά πάλι ανεβαίνει. Προφανώς υπάρχει ερμηνεία για αυτή την νευρικότητα, είναι οι δηλώσεις που γίνονται, το πότε οι δύο πλευρές φτάνουν πιο κοντά και πότε απομακρύνονται, πότε υπάρχουν χτυπήματα και πότε υπάρχει ηρεμία. Το θέμα είναι ότι για τον τελικό καταναλωτή, βέβαια, όλα αυτά σημαίνουν ότι δεν μπορεί να κάνει μια ασφαλή πρόβλεψη για το αν δηλαδή τον συμφέρει να βάλει τώρα βενζίνη, να βάλει αύριο, να βάλει την άλλη εβδομάδα.
Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να βάλει πάντως.
Αυτό είναι σίγουρο, και επίσης είναι σίγουρο ότι με το να μετακινεί, με το να αναβάλει κάποιος τη βενζίνη για μία ή δύο ή τρεις ημέρες, δεν θα έχει τόσο μεγάλο όφελος. Mm-hmm. Το όφελος θα ήταν αν μπορούσαμε αύριο πρωί να ξαναγυρνάγαμε εκεί που ήμασταν 27 Φεβρουαρίου. Είμαστε 35 λεπτά δηλαδή φθηνότερη αμόλυβδη. Προφανώς αυτό είναι ένα προς το παρόν όνειρο θερινής νυχτός. Απέχουμε πολύ από τα επίπεδα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, όπως και το πετρέλαιο κίνησης. Βέβαια αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο κίνησης, για να δούμε λίγο και πώς κυμαίνομαστε στην εσωχώρια αγορά, είναι σε πτωτική πορεία. Φαίνεται ότι η επιδότηση με 20 λεπτά στην Αντλία έχει λειτουργήσει. Είμαστε κάτω από τα 1,88, είμαστε κοντά στα 1,86 ευρώ το λίτρο, mm-hmm, στο κίνησης, μεσοσταθμικά. Ενώ αντίθετα η αμόλυβδη κάθε μέρα τσιμπάει και μισό λεπτό. Ήμασταν 107, 107 μισό, μετά πήγε 108, τώρα είμαστε κοντά στα... Συγγνώμη, όχι 108, μάλιστα, 208 εννοώ, και 209. Άρα είμαστε μια ανάσα από τα 2010, όμως φαίνεται ότι στα δηληστήρια η χοντρική, φαίνεται τουλάχιστον, ξαναλέω, μέχρι στιγμής να μην ανεβαίνει άλλο. Ανέβηκε κάποια στιγμή απότομα και τώρα τις τελευταίες 2-3 μέρες είμαστε σε υποχώρηση. Αυτό είναι ένα καλό σενάριο, γιατί ενδεχομένως αύριο μεθαύριο κάποιες μειώσεις σε κάποια παρατήρια να γίνουν ορατές. Θα το δούμε.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Παγκόσμιο θέμα. Εμείς θα πάμε στον Χανταϊό. Σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών τέθηκε ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο πλοίο κρουαζιέρας, το οποίο εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού. Ο 70χρονος επιβάτης επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα μεσά 27 και κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να παραμείνει σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης για παρακολούθηση. Στο Αττικών βρέθηκε ο Γιώργος Κοβός για να μας πει περισσότερα για την κατάσταση της υγείας του επιβάτη. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Η κατάσταση της υγείας του 70χρονου ανθρώπου είναι πολύ καλή μέχρι στιγμής. Δεν έχει κανένα απολύτως σύμπτωμα, δεν έχει ούτε κάποιο ιδιαίτερο σύντομα, ούτε πυρετό, ούτε κάτι που να υποδηλώνει ότι μπορεί να έχει κολλήσει, να το πούμε απλά, το συγκεκριμένο ιό. Φαίνεται από τα τεστ ανοίγματος που έχουν κάνει ότι μέχρι στιγμής δεν είναι θετικός στον ιό αυτό. Θα παραμείνει σε θάλαμο αρνητικής πίεσης για τις επόμενες 45 ημέρες καθαρά για προληπτικούς
λόγους. Πολλές μέρες, έτσι.
Πολλές μέρες. Γιατί όμως θα μείνει για αυτό το διάστημα? Γιατί αυτό είναι το διάστημα που χρειάζεται ο ιός για επώαση.
Μάλιστα.
Οπότε σε περίπτωση που ή στο εκατομμύριο, στο επόμενο διάστημα, αν διαπιστώσουμε ότι έχει μεταδοθεί επάνω του ο ιός, τουλάχιστον να καλυφθεί μέσα στην νοσηλεία του και το διάστημα της επώασης του ιού. Άρα να μην διακινδυνεύσει οποιαδήποτε μετάδοση. Μέχρι στιγμής όμως φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει τον ιό επάνω του, όπως αναφέραμε, και επίσης κάθε δύο μέρες θα υποβάλλεται σε τεστ και αιματολογικές εξετάσεις αλλά και σε τεστ ανίχνευσης. Επίσης να τονίσουμε ότι μιλώντας με επιστήμονες μας έχουν μεταφέρει ότι ο ιός ο συγκεκριμένος δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως μεταδίδεται από τροχτικά σε άνθρωπο. Υπάρχει μια απειροελάχιστη πιθανότητα μετάδοση σε άνθρωπο, που όμως δεν είναι κάτι που τους ανησυχεί, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για έναν πάρα πολύ σοβαρό ιό. Δεν ανήκει στην κατηγορία των ιδιαίτερα επικίνδυνων ιών.
Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά. Ούτως ή άλλως αυτός ο ιός είναι μια υπόμνηση, μια υπενθύμηση για το πόσο ευάλωτοι είμαστε και ότι το θέμα είναι πόσο προετοιμασμένοι πια είμαστε και τι έχουμε μάθει από τον κορονοϊό. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον συνάδελφο, τον Γιώργο Κοβό. Στην τηλεόραση του ΕΡΤ News μίλησε και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, η Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία τόνισε ότι η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας.
Είναι ο άνθρωπος σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, είναι καλά στην υγεία του και σήμερα το πρωί μίλησα με τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος τον παρακολουθεί.
Ναι, ναι.
Είναι μια χαρά και θα παραμείνει εκεί για 45 μέρες, όπως είναι το ενδεικνυόμενο πρωτόκολλο. Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας ακριβώς για να είμαστε 100% βέβαιοι πως ακόμα και αν εκδηλώσει συμπτώματα, σε περίπτωση που τις επόμενες εβδομάδες υπάρξει πιθανότητα που είναι μικρή, αλλά σε περίπτωση που υπάρξει, να εκδηλώσει συμπτώματα, θα είναι ασφαλής.
Και στο αστυνομικό ρεπορτάζ, στόχος ένοπλων ληστών έγινε ένα υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα σήμερα το πρωί. Οι δράστες ήταν οπλισμένοι με καλάσνικοφ και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Έδρασαν μεθοδικά και ψύχραμα, περιμένοντας την χρονοκαθυστέρηση για να πάρουν από το χρηματοκιβώτιο περίπου 200.000 ευρώ. Φεύγοντας, τους έπεσαν χρήματα, αλλά σταμάτησαν κατά μεσής του δρόμου για να τα μαζέψουν. Η αστυνομική μας ρεπόρτερ, η Σπυριδούλα Κακλατζή, θα μας πει περισσότερα. Βρίσκεται στην περιοχή. Μαθαίνω, Σπυριδούλα, καλησπέρα, ότι βρέθηκε και το αυτοκίνητο των ληστών.
Αυτή είναι και η τελευταία εξέλιξη που έχουμε. Το αυτοκίνητο των ληστών βρέθηκε παρατημένο σε μια ερημική περιοχή, στον δρόμο προς Ζεμενό, είναι ένα χωριό της Αράχοβας. Εκεί φαίνεται να εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και αμέσως μετά με ένα δεύτερο όχημα να τράπηκαν σε φυγή. Αυτή την ώρα το όχημα μεταφέρεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, έτσι ώστε να γίνει ένας εξονυχιστικός έλεγχος για να βρουν στοιχεία, υλικό DNA και οτιδήποτε μπορούν να βρουν, ώστε να εντοπίσουν τους ληστές. Να σας πούμε και λίγο τι έγινε αναλυτικότερα. Ναι, σήμερα ναι. Γύρω στις 10-10 παρά το πρωί φτάσανε εδώ στην τη Θωρία, στο υποκατάστημα της τράπεζας, οι ληστές. Πρόκειται για 4 στο σύνολο, 2 εκείνοι που με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και όπλα στα χέρια. Ο ένας είχε ένα όπλο και άλλος ένα πυροβόλο όπλο τύπου Ούζι, μπήκανε μέσα στο κατάστημα. Ένας τρίτος που φέρεται να έχει Καλάσνικοφ ήταν εκείνος που κράταγε τσίλιες έξω από το υποκατάστημα και ένας τέταρτος ο οδηγός του αυτοκινήτου διαφυγής. Οι δύο λοιπόν μπήκανε μέσα στο κατάστημα. Ο ένας μαζί με τον διευθυντή του καταστήματος κατέβηκαν κάτω έτσι ώστε να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο και να πάρουν μέσα τα χρήματα, περιμένοντας και την χρονοκαθυστέρηση. Και εκείνη την ώρα, όσο περίμεναν, ο δεύτερος πάνω από τον Κισέ έπαιρνε τα χρήματα που υπήρχαν στο κατάστημα επάνω. Αμέσως μετά έφυγαν, όπως είπες και εσύ, τους πέσανε κάποια χρήματα από τις σακούλες στον δρόμο. Όμως μας λένε εδώ οι αυτόπτες μάρτες ότι πολύ ψύχρεμα τα μάζεψαν πάλι, τα βάλανε μέσα και φύγανε. Αμέσως έφτασε η αστυνομία στο σημείο, συνέλεξε υλικό από από κάμερες ασφαλείας που είναι στην περιοχή. Έχει πάρα πολλά καταστήματα με κάμερες και από την ίδια την τράπεζα και εσωτερικά και εξωτερικά. Αλλά μίλησαν και με αυτόπτες μάρτυρες για να μπορέσουν να
χτυπήσουν τον Παρνασό, από ό,τι καταλάβαμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπυριδούλα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Απολογήθηκε σήμερα ο διευθυντής του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα για την έκρηξη από την οποία σκοτώθηκαν 5 εργαζόμενες. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή κατηγορείται μεταξύ άλλων. Την διαδικασία παρακολούθησε ο Βαγγέλης Μητρούσιας και θα μας ενημερώσει σχετικά. Βαγγέλη, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο συγκεκριμένος. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Σωστά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καταβάλλοντας χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από την χώρα και εμφάνιση σε τακτά χρονικά διαστήματα στο αστυνομοδοτήμα των Τρικάλων. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τον δικηγόρο των θυμάτων της τραγωδίας της Βιολάντας, ότι υπάρχουν ενδείξεις αυτό που λέμε για δόλο από την έκρηξη, και αυτό σημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν και κλήσεις και των υπολείπων που φέρουν ευθύνη για αυτό που συνέβη, και αναφερόμαστε σε μηχανικούς αλλά και σε υπαλλήλους αρμόδιων υπηρεσιών που πραγματοποίησαν ελέγχους όλο αυτό το διάστημα, και θα πρέπει να κληθούν και να καταθέσουν. Από την άλλη πλευρά, οι οικογένειες των θυμάτων περίμεναν ότι η απόφαση σήμερα του ανακριτή και του εισαγγελέα, που ήταν ομόφωνη, ότι θα έστειλε στην φυλακή, δηλαδή θα προφυλάκηση για τον Γενικό Διευθυντή, τονίζοντας ότι στις καταθέσεις που είχαν κάνει οι ίδιοι είχαν αναφέρει ότι τον είχαν ενημερώσει, αλλά δεν έγινε όμως κάτι το διάστημα αυτό δηλαδή που τον ενημέρουν. Πάση περιπτώσει, οι αρχές είναι αυτές οι οποίες αποφασίζουν και θα κρίνουν. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι μέχρι στιγμής και ο Διευθυντής Παραγωγής και ο Γενικός Διευθυντής έμεναν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη φυλακή όμως παραμένει ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα από τις 16 Φεβρουαρίου. Η αίτηση αποφυλάκησης δεν έγινε δεκτή, απορρίφθηκε. Ωστόσο όμως ο ίδιος έχει προσφύγει δηλαδή στο εφετείο σε δεύτερο βαθμό και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να οριστεί η ημερομηνία όπου θα συζητηθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο για να αποφανθεί αν θα συνεχιστεί η προφυλάκηση του ιδιοκτήτη ή θα έχουμε την ελευθερία του. Όλα αυτά όμως στην συνέχεια.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ.
Πλησιάζει η ώρα σε κλίμα Eurovision να μεταφερθούμε με την επίσημη τελετή έναρξης και τις λαμπερές παρουσίες στο Τυρκουάζ Χαλή στη Βιέννη. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση, με τον Ακύλα και συνολικά την ελληνική συμμετοχή να κλέβουν τις εντυπώσεις. Η Ιωάννα Βουτσή θα μας πει περισσότερα. Η Ιωάννα, καλησπέρα. Η αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο ημιτελικό του διαγωνισμού έχει ξεκινήσει.
Ακριβώς. Να σας πω ότι χθες λοιπόν έλαβε χώρα το Τουρκου Ασφαλή με τον συμπέχη του Ζορμπά, ο κ. Στυλινγκ, όπως όλοι μετέφεραν στην Αυστριακή πρωτεύουσα τον ελληνικό πολιτισμό. Και φυσικά έκλεισαν τις εντυπώσεις. Η εμφάνιση του Αγίου ήταν εμπνευσμένη από τον Μισρό Πρίγκιπα. Το μήνυμα που ήθελε να περάσει μέσα από αυτό που δήλωσε χαρακτηριστικά είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου. Λίγες ώρες τώρα λοιπόν μήνανε μέχρι τον πρώτο ημιτελικό, αύριο 3η 12 Μαΐου. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στην τέταρτη θέση και διεκδικεί την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου στις 16 Μαΐου. Να σας πω ότι ο δεύτερος είναι τελικός, θα διεξαχθεί με άρωμα Ελλάδας, καθώς η Ευρώπη θα απολαύσει τη σκηνή και τη Βίκη Λέανδρος, η οποία θα ερμηνεύσει μια εντελώς νέα διασκευή, μια από τις μεγαλύτερες διαδιαφρονικές στιγμές του διαγωνισμού, το L'Amour Aveu, το οποίο ερμήνευσε για πρώτη φορά το 1927 σε ηλικία μόλις 15 ετών, σήμερα. Ήταν προγραμματισμένες δύο πρόβες, μια πρωινή και σε λίγη ώρα θα γίνει και η τελική απογευματινή πρόβα, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τεχνικές επιτροπές για τη βαθμολογία του ημιτελικού αύριο.
Λοιπόν, και ευχές όλων μας συνοδεύουν την ελληνική συμμετοχή ολόψυχα. Σε ευχαριστώ, Ιωάννα, και με το καλό θα τα πούμε και στην πορεία.
Όσα στερηθήκαμε παλιά.
Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Ακύλας στην κάμερα του Earth News.
Μας ρωτάνε ποιο είναι το νόημα του κομματιού και είναι πολύ σημαντικό να πούμε στον κόσμο για τι πράγμα μιλάει το κομμάτι, γιατί ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι είναι απλά ένα φάνη, τραγούδι, χωρίς κάποιο νόημα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα του κομματιού.
Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε, φερτό μου, φερτό μου, φερτό, φερτό μου, φερτό μου, φερτό, φερτό μου, φερτό μου, φερτό. Φερτό μου, φερτό μου, φερτό, φερτό μου, φερτό μου, φερτό, φερτό μου, φερτό μου, φερτό. Σου είπα φερτό.
Στο Μεγάλο Κάδρο και πάλι, ως μία από τις πιο κρίσιμες ομιλίες της Πρωθυπουργίας του, ερμηνεύεται στο Λονδίνο η προσπάθεια πολιτικής επανεκκίνησης που επεχείρησε ο κ. Στάρμερ μετά το βαρύ εκλογικό πλήγμα των εργατικών στις τοπικές εκλογές αλλά και την αυξανόμενη εσωκομματική αμφισβήτηση. Πάμε πάλι στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Στάνο ανέλαβε την ευθύνη για τις μεγάλες απώλειες του κόμματός του, λέγοντας ότι οι εργατικοί θα γίνουν καλύτεροι και θα τα πάνε ακόμα καλύτερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί και ότι θα δώσει μάχη απέναντι σε οποιαδήποτε εσωκομματική πρόκληση. Ο με σηκωμένα μανίκια και χωρίς σακάκι και γραβάτα, ο κ. Στάρμερ επιχείρησε να δείξει ότι αντιλαμβάνεται το μέγεθος της πολιτικής πίεσης τόσο για τον ίδιο όσο και για το εργατικό κόμμα. Κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του, η επαναπροσέγγιση με την Ευρώπη, με τον κ. Στάρμερ να δηλώνει ότι θέλει να επαναφέρει τη Βρετανία στην καρδιά της Ευρώπης και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στενότερων σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον, χωρίς να αποκλείσει συμμετοχή στην ενιαία αγορά ή την τελωνιακή ένωση. Εντάχει να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να καταλήξει σε συμφωνία για τις κυρώσεις κατά των Ισραηλών επίκων, υπεύθυνων για τη βία, και ελπίζω ότι θα το επιτύχουμε. Είπε πριν λίγο από την έναρξη της Συνόδου των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες, η κυρία Κάλλας.
Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Μας ενημερώνει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από την Ένωση, τη μεγάλη επιτυχία της Ένωσης.
Βέβαια, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και από μένα. Πρωταθλήτρια Ελλάδος, λοιπόν, για 14η φορά στην ιστορία της, είναι η ΑΕΚ από χθες, μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Γεωργίος Χαρισκάκης. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 με ανατροπή στο 23ο λεπτό και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 τα αποτελέσματα στα δύο μάτς. Ενώ νωρίτερα να πούμε ότι είχαμε και δύο παιχνίδια γοήτρου κυρίως για τις θέσεις 5-8, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Άρης Όφη 3-1. Στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Ζάο Μάριο, όπως είπα και πριν, με γκολ στο 93 σφράγισε τη νίκη τίτλο για την Ένωση, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά από το τέρμα του Τετέι, πριν ο Ζήνη ισοφαρίσει τον αγώνα. Στο Φάληρο, ο Ροντινέη έδωσε το προβάδισμα και ελπίδες στον Ολυμπιακό, όμως ο Κωνσταντέλιας ισοφάρισε και έτσι έμεινε το 1-1 που έδωσε έναν αέρα 8 βαθμούς στην ΑΕΚ, 70 βαθμούς η ΑΕΚ, δύο αγωνιστικές πριν από τη λήξη, 62 ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός. Στην τέταρτη θέση. Την Τετάρτη θα γίνει η πρώτη-τελευταία αγωνιστική στα play-offs με τα παιχνίδια Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, ενώ να πούμε ότι η φιέστα της ΑΕΚ με την απονομή του τροπέου θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή, 17 του μήνα, στη Νέα Φιλαδέλφια, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που θα είναι και το φινάλε της εφετινής σεζόν. Θάνο.
Μάλιστα, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχιση ταξία Βαγγελής Αρίς, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκα, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.